Já, góðan og blessaðan daginn, Þelfur. Hvað segið þið? Eru þið góðar eftir gönguna?
Ég mjög góð, sko.
Ég gæti ekki verið betur eftir þess að göngu í morgun.
Fersk ganga.
Ekkert smá.
Fyrst í jólasnjó og við bara út í morgungöngu klukkan 9.
Andjóks, ég var aldrei duglega svona snemma, sko, held ég.
Nei, þetta var ótrúlega næs.
Ég held ég hef ekki vaknað svona snemma bara, sko, síðan í fyrra.
Hættu nú!
8.30 er bara ekki til
hjá mér. Nei, ég skil þig. Ég finnst mjög þægilegt að vakna svona snemma, þannig að ég tekið á mig.
Þetta var fersk ganga.
Já, við semst fórum í göngu í Heiðmörk, tókum 6 kílómetra, 1 klukkutími, takk fyrir pent.
Geðvægt.
Og það var alveg mega slift úti líka, ég var alveg í Air Forces og ég var langt á eftir þeim að því að skottu mín eru bara alveg beinir undir hana, ég hafði bara ekkert grip.
Ekkert besti gönguskotningar, sko, ég bara Air Forces.
Alveg aðalega gönguskot, sko.
Úlpa mín ennþá blaut.
Í alvörinni. Sitt, ég ekki eins og búin að kíkja á mínu, sko, ég veit bara hún var rennandi blöð þegar ég kom inn, en það var svo ótrúlega heitt, svona í miðju göngunni, ég hefði alveg verið til að bara henda úlpunum bara on the side og vera bara í þessu tveimur lopapeysum og föðurlandspeysum,
sko,
ég bara
í. Nei, sko, fólk sem að ganga svona mikið úti, það ánáttúrulega bara svona sérstaka svona vindjakka eða svona sérstaka göngu, jakka.
Já, bara göngu fötur,
já, algjörlega.
Það enginn að fara að henda sér út í föðurlands og lopapeysum, feimur.
Þú líka bara að kaupa sér skarpa, sko.
Nákvæmlega.
Ef við erum að fara að gera þetta. Mind,
sko.
Það ekki alveg máli.
Ekki alveg. En þetta var samt geggjað.
Já.
Það var ótrúlega mitt friskandi að vakna snemma og henda sér bara út í göngu og svona í vondaslega skoða veirinu.
Mitt.
Ísland að bjóða upp á.
Rættin alltaf lokuð og þannig að þú veist.
Það er líka þessu ástandi og svona. En svo fríska mann upp og þetta gerir svo mikið fyrir bara helsuna og geðhelsuna og allt bara.
Algjörlega, sérstaklega þegar það eru svo mikið myrkur úti.
Já.
Halló, klukkan er 16.48 núna og það er komið myrkur úti.
Já, enda er sko verið að hvetja fólki að skreita núna, jólaskreita, til þess að lífga upp á tilveruna í COVID.
Já.
Það meikar mjög mikið sens, sko.
Það meikar sens.
Ég meina, þeir eru búin að taka eftir að keyra í Garðabæ, það er bara komin, þú veist, bara jólaljósin út allt og já. Ég veit að það á að vera að setja upp jólatrén og mamma var að tala það bara í Mosó. Já, það bara búið að panta allt fyrr.
Vá, mest að geðvægt. Það einmitt komið jólaljós á semst, sameilu svalirnar okkar. Þannig alltaf þegar ég fer að sofa á kvöldin þá bara skynstur rautt ljósin í herbyggi mitt.
Kósi.
Já, það er enda geggja. Maður kemst í smá jólastemra. Allar Netflix myndirnar líka alveg með
Já.
Jóla Netflix myndirna númer 1 á Íslandi, maður alveg, á maður að byrja að horfa á þetta núna, á maður að, fuck it, let's do it.
Ég ætlaði fyrsta sinn að fara að baka svona lakristoppa.
Mér langar svo í, þurr segir
þetta sko. Og það er best að við þetta allt, að núna er alltaf komið svo mikið að nýju kurli, að það er komið sko pipalakriskurl og það er komið, uppáhaldsnammi mitt í heiminum, trompkurl.
Já,
trompkurlið.
Þannig að þetta
Ég er að fara
að gera það.
Það var ekki geggjað. Vá, ég er svo spennt fyrir því, sko.
God.
En við settum á Instagram og Snapchat hvort að þið væri með eitthvað skemmtilega spurningar fyrir okkur til þess að svara hér í þættinum.
Svo ég get svona að fengja að kynnast okkur kannski aðeins betur.
Já, bring it, Magna.
Eins mikið að við erum bara literally a open book á Snapchat, allan ég og Bára.
Ég kannski svona aðeins lokaðari, enn.
En þessi þáttur að fara að koma djúft inn í þín og sá.
Við erum búin að skrifa það niður, eigum ekki að bara byrja strax.
Jú, algjörlega, ég er alltaf að koma 20 spurningar núna, svona að því að við kannski settum inn spurningarlistan svolítið seint.
Já.
Þannig að við kannski náðum ekki alveg að safna saman öllum spurningunum, en við alltaf að koma 20 spurningar núna og það er alltaf flæða inn á fullu, þannig að...
Já, já,
það
er alltaf
bara
að byrjum að sjáum, en það ekki?
Jú, bring it.
Herru, spurning númer 1. Ég reyndar að skrifa ekki hver spurði spurningarnar, en...
Nei, það er kannski bara betra samt.
Áfrænga.
Laflust.
Já. Spurning númer 1. Hvernig var að alast upp á Ísafirði, Bára?
Já, ég myndi segja að það hefðilega verið bara svolítið skemmtilegt, eða þú veist, ég myndi segja að sé forréttindi í dag, og ég myndi vilja til dæmis ala mín börn upp þar. En okay. Samt sem áður sé ég kannski ekki alveg fram að flytja ánga. En þú veist, þetta var svo mikið frelsi.
Já.
Og ég held bara að þú veist, að með við að vera hérna í Reykjavík, að þetta er svo mikið kyrð og ró og einhvern veginn krakkarnir eru, þú veist, er allir svo svona, þú þekkir alla.
Mm-hmm.
Þannig að, já, mér fannst það æðislegt, sko. Það var lítill bær og, þú veist, ég gat bara verið úti, þú veist, liggur við eins lengi og ég vildi, fætti.
Mm-hmm.
Þú veist, það var ekkit eitthvað svona, maður var ekkit eitthvað rættur eða eitthvað að vera, þú veist.
Mynd, hefurðu alveg
bóar?
Hefurðu alveg stið upp í Reykjavík, heldurðu að það eitthvað rætt á kvöldin að alla búti?
Sko, ég held að ég hefði náttúrulega bara aldrei mátt leika svona úti, bara eftir kvöldmat ein, fætti. Eða, þú veist, ég efast það, nema sem kannski bara, þú veist, inn í bara einhverju bæjarfélagi, bara einhverjum einu stað, fyrir utan húsið eða eitthvað. Æ, ég veit ekki.
Ég náttúrulega ólst upp í Breiðholtinu, sko. Já! sem var reyndar ekkit skýri, þannig að...
Nei, ok.
En já, ég skilji, ég er bara að vera alveg til í ala börni mín upp eitthvað stöðar út á landi og leifa þeim kannski að alast upp meir í svona kyrð og ró og...
Ég þarf að trúið þessi næ, sko. Ég náttúrulega erst því í miðbænum, en þú veist...
Já, miðbænum reykja ykkur bara.
Já, en þú veist, ég samt allavega ekki svo í muni, ég veit það ekki, þú veist, ég man ekki eftir því að hafi verið eitthvað, að fóreldrar mínir hafi verið eitthvað geða þrættir mig eða neitt hannig, sko, þegar fólk spyr mig alveg bara, já, ok, og þú veist, hvernig var það eitthvað, voruð þið, eða þú veist, þú veist, fólk hugstar þetta séu svona, myndi kannski ekki leifa börnunum og bara hlaup lögveginn eða eitthvað, eða þú veist.
Mér finnst já, það mjög interesting að vera alinn upp í miðbænum.
Já.
Bara literally í miðbænum, bara kortir í hliðin á prikinu, sko, mér finnst það bara geðveikt interesting.
Já. Ég bara hef ekki neina, mér verið bara finnst það ókslega vennilegt, eða þú veist,
já.
Ég var aldrei pælt neitt í.
Nei.
En það ekki eins og við höfum verið eitthvað út að leika okkur, þú veist, helgar klukkan eitt. Nýri bæ eða fæði,
nei,
þú veist, þannig að náttúrulega venjulegum degi þá er þetta bara venjulegt, sko.
Já, þetta er náttúrulega það sem maður er búin að, það sem maður er vanur, maður náttúrulega áttar sig kannski ekki alveg að því að maður er bara vanur ykkur ákveðunum stað og fyrir manni er þessi staðu bara gett heilagur og góður.
Mm-hmm.
Já,
það er mjög satt, sko.
Ég held að, þú veist, í rauninni það er rauglega hægt að, þú veist, eiga gott og slæmt uppeldi allstaðar.
Já,
væntanlega, en ég veit ekki, ég var allavega, mér fannst æðislegt að alast upp á Ísafirði og hérna, eina sem ég hefði kannski vilja að þú veist, ég hefði verið til í að það væri, þú veist, meira úrval af svona activities eða áhugamálum til að æfa eitthvað, þú veist, þessu, það var bara hægt að æfa sund, fótbolta, körbolta eða skíði,
já.
Þú veist,
já,
okay. Og já. Og þú veist, ég einhvern veginn fann mig eiginlega aldrei svona almennilega í neina á þessu, þú veist, ég hefði viljað fara í dans.
Já.
Eða ballett eða eitthvað, þú veist.
En var þá engin eitthvað svona dansstöð kannski fyrir alla á vestfæra kjálkanum kannski svolítið Nei. Svona í einhverju ákunni bæjarfélagi sem maður er einmitt í kringum alltaf hina bæjana?
Ísafjörður er staðist í bærin
Já.
Á vestfjörum,
mm-hmm.
Þannig að þú veist, allir myndu koma þangað og Já. Það var bara ekkert í bóðið þegar ég var yngri. Seinna meir, þú veist, þegar ég var orðin kannski 16, að þá fór að koma eitthvað svona Já, þú veist, kannski tveggja mánu svona námskeið sem þessi er að koma að vera með eitthvað. Og þú veist, þá er ég 16 ára og skráði með jazzballett, skilur En þú veist, það er svona eina sem þið segja. Og líka, ég get ekki valið mentaskóla, þú veist, það var bara eitt mentaskóli.
Já, og koma þá allir krakkarnir frá hinum bæjarfélagunum, sem þess, Súanda og Bólingavík og koma þá þá allir í mentaskólan á Ísafirði?
Bólingavík, Súðavík, Suður, Flatir og Þingari.
Já, ok, vá.
Já.
En það er svo gaman, það var það að gera sníð í krökkum og...
Já.
Æ, minnst það gekkja. Ég nefnilega hef spurt hérna vestmenninga og krakka sem erum frá svona litlum bæjum á Íslandi, hvernig er að alast upp hana og hvort er myndi langa til þess að búa í Reykjavík og meiri hlutin að þeim hefur sagt með það að þeim líki bara lang best við að búa það sem þau voru alast upp.
Já.
Það ekki ekki.
Já, þau eru bara, geti ekki sko, hugsa mér að búa í Reykjavík, það er svo mikil umferð og mikið af fólki og allt og mikið í gangi þarna og ég bara, vá, það er bara geðvægt þægilegt að búa í sínu bæjarfélagi sem er alltaf bara gett rólegt og kósi.
Já, já. Sko, ég var alveg það, eða þú veist, mér fannst alltaf geðvægt að vera hana, en ég get samt sagt það að mér fannst ég alltaf einhvern veginn, eins og mér hefði verið ætlað að fara einhvað, og gera eitthvað meira,
veitthi.
Mm-hmm.
Þú veist, það var svona ákveðið svona í mér sem var svona nei, þú veist, ég er bara svo, þú veist, mér langar svo að explora og gera fleiri hluti.
Mm-hmm.
Og mér langar ekki að festast bara á Ísafirði for the rest of my life og þú veist, það er svo miklu fleiri tækifæri, þú veist, annars staðar.
Mm-hmm.
Það er svona fór ég einmitt sér skiptinni mig, af því ég meika ekki vera bara í menntaskólum á Ísafirði, bara öll fjögur árin, þannig ég fór í eitt ár til Dóminíska.
Já.
Og svo kom ég heim, var heima kannski, ég held ég að verið heima í 2 ár og þá var ég bara, nei, ok, ég þarf að flytja suður af því að, þú veist, það er ekkert fyrir mig þannig lengur, fætti.
Mm-hmm.
En það hljóta var rosalega mikið að talentind krökkum sem að búa utan að landi. það ekkert mikið að gera, maður kannski einblinni sig meira að vera í sundinu eða meira að vera í fótboltanum eða spila okkur ákveði hljófæri eða syngja eða eitthvað og maður kannski verið betri í þannig og
Já.
Að ég veit að rosalega mikið að tala um krökkum sem koma af Vestfirðinum, þannig Ísafirði og Bólinguvík og...
Já, eða þú veist, ég myndi segja að þú veist, það eru reyla flestir sem að fara á æfa hljóðfæri sem ekki ekki að, þú veist, þetta er alveg algjör svona hljóðfæra hérna, staður.
Já.
Og ég til dæmis æfði piano bara frá því að ég var pinkulítil og þú veist, útskrefaðist tvítugt. En svo fór ég líka og lærði, þú veist, pinlítið á fiðlu og þú veist...
Oh, I love it, sko. Hidden talent.
Þú veist, þetta er bara svona, já, ég held svona flestir, þú veist, finni sér einhver svona með skólanum, fætti. Ég var náttúrulega skíði líka, því við erum með gott skíð að segja.
Já.
En sundið er bara til skammar. Við erum með sko sundlög sem að... er búin að vera þarna sama sundlegin frá árinu sko, ég veit ekki, 1700 og súrkál bara og þú veist, allir sem ætla að fer eitthvað lengra í sundi, að þessi sundlegu er sko innan þeirra marka sem að eru þú veist, fyrir fólk sem eru að æfa og ætlar að komast áfram
já.
Hún er svo lítil að þú veist, já, fólk þarf að flytja söður þannig til þess að frendi minn sem var rosalega efnilegur alltaf frá ólympíuleikana hann þurfti að flytja söður 15 ára eitthva
já, ok
þannig, já.
En svo að mínum að er það líka fakt að allir sem koma utan að landi eru geggjaðir í vinnu.
Rétt.
Nei, alvörunni samt, þau eru geggjaðir í vinnu, þau eru bara geðvegt metnaðafull og einhvern veginn eru miklu duglegri í að vinna heldur en kannski krakkar sem búi í bænum. Ég er samt ekkert að segja að krakkar sem búi í bænum eru ekki duglegri að vinna en það er eitthvað við að utan að landi að krakkar eru eitthvað ekstra duglegir og metnaðafullir.
Það eru bara eitthvað svona sveita fílingur ennþá.
Já, ennum bara þannig.
Það er bara að snemma að vinna og þú veist, ég var í tveimur vinnum allan menntaskóla, svo flytti ég söður og ég var að fara með þriðju vinnuna, þannig ég fór að fara með þrjár vinnur.
Já, gott. Við þetta ekki ekki það.
Já.
En ef þú vindu hverju spyrir nr. 2 það?
Algjörlega.
Herru, hvernig var að búa í LA til mín þá? Að búa í LA var æðislegt. Þetta var ótrúlega skemmtilegu tími. Svolítið langur tími sem ég ákveða að búa þarna, en það bara aukaðri, en þetta var yndislegt og maður lærði rosalega mikið að nýjum hlutum, maður náttúrulega hitta krakka, maður hitta fólk bara frá allstæðar í heiminum og ef maður einmitt, langar til þess að læra þá fer maður að spyrja spurningar og maður náttúrulega langar til þess að vita meira um hvernig þau hugsa og hvernig þau gera hlutina og hvernig þeim einmitt, hvað þeim langar til þess að gera í framtíðinu og fleira og það er svo gaman af LA að þetta er svo fjölbreytt borg. Segja, það er bara fólk frá alls þar í heiminum, þú ferði inn í eitthvað ákveði neighborhood og þá er það bara Mexicans. Svo ferði inn í annan neighborhood og þá er það kannski Koreatown, svo er Chinatown, Japanese town, Indonesian town. Svo ferði í veist, Pacific Palisade og það er kannski mikið af Armenians. Og, það er bara
öll, alls konar fólk.
Já, og það er bara öll hverfin eru svo skipt og það er svolítið sem heillaði mig mest við LA, bara hvað var mikið að fjölbreyttu fólki þarna og hvað maður var að læra og kynnast mikið að nýju hlutu sem maður hefði til þess ekki lært hérna á Íslandi og maður verið náttúrulega bara svakalega open-minded að búa í svona fjölbreyttu borg.
En nú eru svo margir sem fara til LA eða Hollywood til þess að leita frama. Þetta er náttúrulega að tala um þessi borg, tækifarana og svona.
Algjörlega.
Þannig að þú veist, var ekki svolítið mikið svona, einmitt fólk svona að reyna að koma svo framfæri?
Jú, LA er rosalega mikið þannig borg að annarkvort ertu lokal og býrði þarna allt eitt líf eða að fólk er að fara bara þegar að koma og fara. Alltaf. Það er alltaf nýtt fólk þarna. Bara hvert einasta skipti sem ég hitti einhverja mannesku, þá var annarkvort frá LA, meiri hlutin var þannig að þau voru frá bara einhverju allt annari borg eða einhverju allt öðru landi eða eru frá einhverju landi og foreldrar eru að fluttu til LA og þau eru búin að alast þarna upp í langa tíma en tala annað tungumál og svona, þannig að þetta er mjög fjölbreytt. En jú, það er einmitt mjög mikið að fólki bara reyna að koma sér á framfærir og stundum virkar það ekki en stundum virka og þá bara geggja fyrir þau. En annars bara elska ég LA og mæli með fyrir alla að flytja eitthvað til útlanda, ekkert endilega LA, það eru svo ótrúlega mikið að fallegum borgum í Bandaríkjunum eða bara fallegum löndum í Evrópu eða Asíu eða hvar sem er í heiminum.
Ég sem ég sammála því líka að þetta opnar hugamann svo ótrúlega mikið að búa í einhverju öðru landi. Þú veist, eins og ég líka hef búið út í London og þú veist, það er kannski ekki alveg að fjölbreytt og út í LA, en samt þú veist, ég var í skóla í hverfi þar sem var lang flestir þarna voru frá Indlandi eða múslimar. Bara lang flestir. Þetta var bara svona mjög sérstætt hverfi út að já, allavega. Og þetta er svo skemmtilegt að fá að upplifa bara eitthvað svona allt öðruvísi heldur nú vanur, skilur við. Mm-hmm. Og þú veist bara svona, já, ok, ég vissi ekki eins og þú veist að þessi trú væri til að whatever, skilur
við. Já, svona... maður er alltaf að læra eitthvað nýtt.
Já,
það er ósta gaman. Það búrstu lengi í London?
Hald ár.
Ok. Geðvægt.
Var ég eina en kláraði grunnskóla þar.
Ok.
Mm-hmm. Einmitt einn af mínum nánustu vinum í LA, hann er semst Persian.
Já.
Og við vorum ofta að fara á svona húkabar og, mm-hmm. og þar einmitt kynntist ég þeirra trú og þeirra hvað þau borða og, mm-hmm, og þess, þeirra ethnic food og drikki og bara algjörlega bara, hvernig þeirra hugsunarháttur er og þess, það var alveg amazing.
Já.
Frá hvað landi var hann?
Hann er frá Íran.
Já.
Hann er Persian.
Já, Persian, er það ekki svona eins og heiti þú veist, yfir skandinavísku fólk eða svona, þú veist, er það ekki heiti yfir nokkur lönd eða þú ert Persian og getur verið frá nokkur löndum?
Nei, ég held að Persians er bara,
bara Írak.
Íran. Já,
oh,
Íran.
Já. Ok.
Já, þannig að það er, ef þú ert Persian þá ertu að fara Íran.
Ah, ok.
Þannig að við vorum alltaf að fara á húkabar og vorum alltaf að drekka hérna, oh, við vorum alltaf að borða saman kebab til dæmis frá Íran, en það getur verið að sé frá fleiri náttúrulega svona Mediterranean löndum.
Já.
En vorum alltaf að drekka hérna, hvað heitir þessi drikkur? Það eitthvað svona chía lavendir vastrykkur og hann var bara geðveikur. Svo hann alltaf er svona reiki húka og sem náttúrulega er ekkert, það er náttúrulega ekkert tóbakko en eins og liðs í.
Nei, þetta bara ávasta.
Já, bara svona ávasta tóbakko og það var alveg mjög skemmtilegt að mynd bara að upplifa þetta allt.
Mm-hmm. Já, svona arabísku stemning.
Já, Mediterranean.
Já. Það er eitt staður hérna sem heitir einmitt bara eitthvað Alibaba.
Já.
Sem er í spöngin í Grafavogi.
Mm.
Ógæðslega góður.
Já, ég einmitt búin að smakka hann, minnst það mjög góður.
Já.
Það einmitt getur fengið kebab og getur fengið hérna bæði kebab í svona tortillas og kebab bara á diski.
Já.
Sem ég varst alltaf rosalega gott.
Ekki.
En spurning nummer 3, af hverju flutti ég heim? Bara vegna þess að það er mikilvægt að þegar maður er búin að, ég var búin að lifa lífinu mínu og ég var búin að prófa allt sem ég langaði til þess að gera og mér langaði bara til þess að breyta til og flytja heim og mér langaði svolítið bara til þess að einmitt, lifa hennan íslenska draum.
Mm.
Eiga ítala glös og,
og
borða góða íslenska lakrísinn. Og...
Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir fólk að því að fólk er alltaf eitthvað svona vildi að ég væri úti núna og ég vil flytja út og veist, gera þetta og hitt og einmitt búið alveg og eitthvað svona. En fyrir þig, þú varst úti í hvað, 5 ár? Já, en bara svona, þú veist, þér fannst það alltaf svo gott að koma heim.
Já.
Þú veist, þannig að, þú veist, ég veit að stundum eru bara eitthvað, ég þól ekki hvað, Ísland er alltaf svona og hvað. En þegar upp í staðið, þá koma flestir heim á endanum, af því að Ísland er alltaf í okkur.
Algjörlega, og maður lærir appreciate our country þegar maður fyrir burtu frá því. Já. Það lærið ég nefnilega, því fyrstu 3 árin eða fyrstu 2.5 árin var ég bara, ég þól ekki Ísland og það er alltaf að vera dæmalla og fólk hitt og þetta og svo bara eftir 3 ára var ég bara, mér langar aftur heim en ég tími ekki strax og maður er alltaf svona 50-50, svo bara verður maður einhvern veginn að taka stökki og bara ok, núna er bara tíminn til að koma heim og
Já.
Ég bara vill meina að ég hafi valið klárlega réttu tíman fyrir mig að koma heim. Svo ég hefði getað komið fyrr en ég mjög sátt með tíman sem ég kom heim.
Já. Sko af því sem að ég kynntist af LA, af því nú kom ég náttúrulega svolítið oftana út af Váir og veist, var að fljúanga og ég fór hann líka því að pabbi bjó í Arizona og svona og við þú veist, fórum hann eitt í LA og svona. Bara svona að þú veist, kynnast fólki hana, mér varst mjög margir mitt vera svolítið svona... einhvern veginn flögrandi í loftinu fólki er ekki svona jarðbundið
það er nefnilega máli
þannig að veist, maður er oft bara eitthvað svona ok, ég veit í hvort ég að taka manneskinn alvarlega veist, ef að manneskinn segir eitthvað veist, mm-hmm. ok, er hann að meina þetta eða er hann bara að segja þetta til að vara næs og veist, það var eins í dómunnska lífveldinu mér varst, þú veist, fyrsta sem að ég svona kynntist, þú voru stelpunar og svo sjúkla næs þú veist, það bara, ef ég saði stelpunar bara, hvað hver ok, shit, jálfur við, eða skilur við. Þú veist, ég var allavega ekki vön því einhvern veginn svona, þú veist, maður kynnist bara einhvernum strax bara, eða þú veist,
já.
Bara já, þú mátt bara að fá lána allt sem já.
Já, fólk er, Íslandi klárlega svona reality.
Já.
Og maður fær klárlega reality check.
Já.
Þegar maður kemur heim aftur til Íslands, að því að maður er svolítið að búa í einhverju svona fairy tale world, þannig að allavega í LA og örglega í Vegas og Miami og veist, París kannski líka og okkur svona stór borgum það er kannski ekki allt eins og sýnist
nei, þetta er svona að þú færði ákveðna innsýn og þú veist, allt virðist vera geggjað, fólk segir óksla mikið, allir vilja, þú veist, gera eitthvað fyrir þig okkar.
Alltaf vera að reyna.
Alltaf vera að reyna, gera, ég ætla að gera það fræga, ég ætla að gera þetta fyrir þig, þetta getur gert þetta saman og eitthvað. En svo ekkert endilega meining á baku orðin.
Nei. Mm-hmm. Það nefnilega svolítið þannig.
Það ekki.
Mjög mikið þannig. Því miður. Og Já. Maður fær alveg upp í kúka, ég veit að ég var bara orðin bara guðmi, ok, ok, þú veist, Já, maður nefnir ekki hlusta fólk lengur vegna þess að það bullar og alltaf að reyna að lúka stærri heldur en manneskjarnir, í staðan fyrir að vera bara true to yourself honest, þú veist, það bara, þannig fólk bara, að mínu mati,
Akkurat.
Fólki sem ljómar, sem bara true to yourself, bara þú sjálfur, bara get honest, Ef þú átt ekki pening og segir það bara, ef þú langar til að vera frægur, þá segir þið langar til, þú veist, það bara, be true to yourself, það bara skiptir rosalega miklu máli.
Það mjög satt, sko.
Sem passar við spurningu númer 2, langaðu ykkur alltaf að vera áhrifavaldar? fyrir ekki, spurningu númer 4, langaðu ykkur alltaf að vera áhrifavaldar?
Mjög góð spurning.
Nei, ég ætla að vera dýralæknir.
What?
en veist, myndi ég samt telja að vera áhrifavaldar vera eitthvað svona future job eða...
Sko, ég held að þessi tækifæri sem getur komið út frá þessu, sem gæti orðið future jobs.
Já.
Þú veist, kannski ekki eitthvað að eilífu,
Nei.
En þú veist, að þið getur klálega svona get your name out there, skilur
við. Já, já, já.
Þú veist, að ég veit að ekki, eins og margir, þú veist, áhrifavaldar, eins og make-up áhrifavaldar og svona, þeir enda síðan með því að búa til kannski sína ein línu já, og þú veist, akkurat. Það verður þá meira svona, þeir verða meira svona behind the scenes, eins og ég veit líka sumir sem hafa verið, þú veist, ógsta stórir og eru núna farnir í að vera meira svona að managja minni áhrifavalda og yngri,
já.
Þú veist, og þú veist, þá er það meira svona future job, en þú veist, Ég veit það ekki, en til að svara spurningunni, þú veist, nei, ég veit það ekki. Þú veist, ég var aldrei eitthvað, þegar ég var lítil eitthvað, já, ég ætla sko að verða áhrifavaldur
eitthvað. ég veist ekki að það var orðværi til, þetta hlýtur að það hafa verið bara sett inn í dictionary bara árið 2015 eða eitthvað trúið sko.
En sko, allavega það sem ég get sagt er að, þú veist, ég samt var alltaf eins og bara frá því ég var mjög lítil og byrjaði að horfa bara YouTube, þú veist, þannig að hvað? YouTube eiginlega út, ég veit það ekki, ég var mjög ungallega þegar ég byrja að horfa á YouTube-vídeó. Þú veist, þá var ég alltaf bara svona, ah, mér langar að vera svona.
Já.
Þú veist, þegar ég sá einhverja stelpur vera eitthvað, þú veist, voru með einhverja 100 subscriber, svo var alltaf að gera eitthvað make-up dæmi, ég bara, ah, mér langar að gera svona einhvern tímann, þú veist.
Já.
En það var samt aldrei eitthvað sem ég stemdi á eitthvað, þetta mun ég vinna við,
dæmi.
Mér bara eitthvað svona einhver fantasy.
Já, ég skilja, ég nefnilega, ég veit alveg hvernig þegar ég var yngri þá var maður alltaf í kringlunni og maður var með litla gallaveski sitt að fá einandar áritanir á veskið og ég var með einandar áritanir á bók og ég varst þetta fræga fólk alveg geðvegt kúl.
Langaði alltaf að vera fræga það?
Mér langaði alltaf að vera fræg. En þú veist, ég er náttúrulega ekki að segja að maður sé frægur eða eitthvað svoleiðis en mann langaði alltaf til þess að vera frægur.
Mm-hmm.
En það er ekki eitthvað svona future job fyrir mér, þú veist, maður langar náttúrulega að... maður langar að vera eitthvað businesskona eða gera eitthvað svona flott og það náttúrulega gæti komið út frá þessum svo þú sagðir að
algjörlega sko
spennandi við það
ég meina, þú veist, kjallan að landsa sinni fyrstu augnar á línu hérna
nákvæmlega, við erum þetta geðveikt en
sko.
Það er einmitt að falla þess að kemur þér út úr þess að því að þú ert metnaðafull og þér langar þess að gera eitthvað og þú ert bara að nota þinn plattform í að gera það sem að þér kannski dreymdum að gera þegar þú varst yngri og það var að búa til augnahárlínu eða búa til þitt eigið make-up brand eða eina fatalínu eða eitthvað svoleiðis.
Það er svo fyndið sko að því þú veist þegar ég var yngri, ég var svona 50-50, þú veist, ég var ótrúlega mikið svona, ég vildi alltaf mála mig, þú veist, byrjaði snemma bara að sækjast í snyrtidótinu mömmu, þú veist, þar þetta myndaði mig 30 ára. En einhvern veginn þá, þú veist, var ég alltaf svo mikið dýramanneskja og ég var alltaf í hestusunum og eitthvað og þetta, þú veist, fólk sagði alltaf að þetta passa ekki saman.
Já.
Þú veist, ég var of svona glamorous from the start að fólk var bara, þú getur ekki að vera dýralæknir. Ég bara, jú, víst. Þú veist, ég svo mikið dýramanneskja að ég held í alvöru ég sé bara einmasta dýramanneskja bara sem hægt að finna.
Já, ég sammálaði.
En... Það samt ekki hægt að taka glamúri úr mér, þannig ég held að þau...
Herði, þú getur alveg verið glamorous dýralækni, hvað meinaru?
Ég veit það, en svo, skilurðu, er þetta bara, þú veist, annarkvort hefur það í þér eða ekki að fara í svona ótrúlega langt nám og svona erfitt læknanám.
Bara mér, ég hef fulla tróður og ég veit að þú er búin að langa að vera dýralæknir í mjög langan tíma og ég segi bara go for it.
En veistu hvað ég held aftur að mér að sækja ég þarf að sækja úti að það er ekki hægt að fara dýralæknanám á Íslandi. Það er eina ástæðan fyrir að ég fór ekki.
Í alvörunni?
Þú þarft að flytja út í 6 ár og ég bara sá það ekki fyrir mér að selja hestinn minn og ég gat ekki tekið hann með. þannig að here I am, hesturinn minn orðin 26 vetra, er það í fullu fjöri, ég orðin 70.
Herri, þú getur ennþá 35 ára að hendur þeir í dýralæknisna múti, orðin dýralækni fyrir fertugt, halló, ching ching, ég segi þú gera það sko, bara? Ekki spurning. En af hverju byrjuðu allara samfélagsmiðlum? Ég held við þú vorum búin að tala þessa spurningu fyrir ekki það löngu.
Já, en við getum alveg komið stutt aftur bara ef einhver var ekki búin að heyra. Ég allavega byrjaði 2018. Eða þú veist, ég var alltaf verið á samfélagsmiðlum. Mm-hmm. En 2018 byrjaði ég svona officially svona make-up Instagrami og þú veist, tóku sem er alvarlega kannski.
Já. Mm-hmm. Ég einmitt byrjaði, ég náttúrulega búin að vera samfélagsmiðlum lengi en bara svona þegar ég flytti til, nei, ég náttúrulega var að vinna í Unique og þá má náttúrulega Snapchat og Instagram og öllum pakkanum og síðan held ég bara þegar ég fór út þá ákvæðan svona byrjaði ég að vera duglegri að posta.
Mm-hmm.
Svo bara einhvern veginn með tímanum þá kemur þetta, ég meina ef maður leggur mikla vinnu í að gera það sem maður hefur áhuga þá náttúrulega bara getur maður komast langt í.
Já, okay. Nákvæmlega. En þú bara?
Já.
Hvenær byrjaði þú?
Hérna, með snappið eða Instagramið, eða bæði.
Bara allt?
Já, bara allt saman. Men, já, þetta byrjaði eiginlega bara óvart að því ég var að vinna verslun. Og þetta var sérst mega verslun og einhvern veginn þá var fólk að spyrja hvernig að nota verðnar og þar leðandi bara setti ég alltaf Snapchat.
Já.
Þannig að það byrjaði bara þannig, sko. En Instagramið, ég hafði einmitt alltaf áhuga á að gera Instagramið flott. Þetta er svona eins og, þú veist, áttu þið svona bók, svona úrklippubók þegar við voru litlar,
mm-hmm,
veist, með svona flottu myndin sem mm-hmm. við varum að taka einhverja myndir af mm-hmm. einhverju dóttir í. Instagram fyrir mér var strax einhvern veginn svona þannig, ég fekk svona saman passion fyrir því
já.
Að gera það flott. Þannig að þú veist, það hefur einhvern veginn, alltaf fram þeir start einhvern veginn, það hef ég alltaf hugsað svona að reyna að hafa það flott.
Svona ekki, ekki.
Ákveðið svona ljósmynda, hérna,
album.
Album.
Já. Já, algjörlega, ég sammála því. Spurning númer 8. Hvernig kynntust þið? Já. Ég get allan að sagt það að ég og Bára kynntumst í Unique. Ég minn sagði þess að sögum daginn þegar Bára labbaði inn í Unique í fyrsta sinn og ég var bara love the first sight. Ég bara hún yrði að vinna í Unique með mér og við bara kynntumst þar og erum bara búin að vera mjög góða vinkonur síðan þá.
Já. Þetta var svona sportreiki þekkir sportrekan.
Já, þetta er svo mikið þannig. Sko. Einhvern veginn er það að sportrekar laðast svakalega að sportrekum. Ég bara áttam á því núna.
Já.
Ég bara áttam á því núna vegna þess að núna er maður svona alltaf vinir mann segja ammæli og marga svona posti story og ég var bara geðveikt mikið að sportreka vinum.
Það er ókslega fyndið.
Ég bara, og svo þegar ég hitti það, þá svona automatically bara, oh, I like that person. Svo alveg byrjuði að tala stjörnumerki og það endar og hún er sportreki, bara, oh, gat verið. Alveg svo ég.
Það er geggja.
En síðan alltaf kynntust þið Emblu.
Mm-hmm.
Út frá þess að tækifæri sem að eiginlega setja að koma okkur saman.
Já. Það er eiginlega svolítið erfitt út að þetta er eiginlega eitthvað sem við megum ekki, að eigum ekkit að vera að tala strax, að getum ekki að tala strax alveglega. En bara svona, já, verkefni einhvern veginn sem að koma okkur saman
já.
Og út frá því kom þetta podcast.
Já, algjörlega. Og skemmtilegt að segja næsta spurning eftir það er hver fekk hugmyndin á podcastinu og við ætlum nú ekki að taka hugmyndin af
honum Nökkva.
Já, að því að Nökkvi var alveg bara, hver gerir ekki bara podcast alltaf saman?
Við alveg,
já.
Ná, að þú veist, aðdragendina hinu gæti verið lengra nú höldum
já.
Og þetta getur verið svona fyrir okkur til þess að þú veist, leifa ykkur að kynnast okkur saman.
Mm-hmm.
Og fyrir okkur að kynnast hvort annari betur.
Já.
Alkjörlega.
Þannig að miðist alveg bara mjög gaman að þessu.
Mm-hmm.
Svo kemur spurning sem að Embla fekk. Hvað ætlaði að gera mörg podcast á mánu? Because I am mm-hmm. loving it.
Geðveikt. Við erum að gera einn í viku. Alltaf á sunnudagum. Þannig að fjóri í mánu.
Jú, fjóri í mánu.
Mm-hmm.
Alla sunnudaga eftir hátí. Þá ætlum við að reyna að bomba þessin.
Mm-hmm. Það fylgist þið vel með.
Já. Og spurning númer 11, við getið haft jóla podcast í desember. Talaði aðfangadag hjá ykkur og gjafir og svona.
Ég er mega til
því að. Ég er mjög til því að, sko.
Ég er mjög spennt fyrir því. Mér er snabla, ég er ekki mikið á mesta jólamanneskjan. Ég hef alltaf verið rosa mikið jólamanneskjan, bara örgulega því að maður búin að búa úti lengi og, og maður svona, stundum er maður bara á jólana bara svona með vinu sínum og svona dettur kannski jólaandinn almennil smá útskilur en ég hef rosa gaman að því að gefa gjafir hins vegar.
Já.
Já.
Ég er mjög til að gera eitthvað gift guide og svona hugmyndir og
okkur. Ó, það verður svo geðveikt. Mm.
Ég er alveg sko all for it að gera eitthvað svona do it yourself dæmi og eitthvað svona, þú veist, sem að kannski kostar ekki mikið en kemur meira svona frá hjartanu.
Já, algjörlega.
Veist, ég er svo mótið því að jólin eigi að snúast bara það að eyða sem mestum pening í fólk að því svo ertu kannski bara að kaupa eitthvað randir af vöru sem fólk notar ekki.
Já.
Og það sem að virkilega, þú veist, fólk kann að meta er oftast svona einmitt sem kemur frá hjartanu.
Mm-hmm. Algjörlega.
Personal gifts.
Personal gifts.
Mjög svona true. Til þess að henda inn einnig skemmtilegri personal gift hérna inn á kasti sem þið geti kannski tekið, þá gaf ég afa mínum, öllum, báðum tveim afa mínum og pappa mínum og litla bróðu mínum þeirra eigin bjór með mynda þeim og skýrði það eftir þeim líka. Smá personal gift, en ég meina, við tekum smá tíma að búa hana til, þannig að ef við hendum sérna sunnudagi núna, þá náttúrulega smá tími til að gera þetta. Smá personal gift, og kostaði heldur ekki mikið. Þannig að ég er all in í að gera einmitt eitthvað svona þátt sem við getum verið að tala aðfokkadag og
algjörlega
gjafir.
Sniðugar gjafir.
Sniðugar gjafir einmitt. Herru, næsta spurning að Báru.
Já.
Ertu að lausu?
Herru, næsta spurning, hvað er hún?
hver af ykkur elst?
ég skal taka þann heiður. Ég er komin á.
Sjötusaldurinn. Ég er næstelst, en gaman að segja frá því, en gemlátti ammæli í gær. Hello! Laugardaginn 14. nóvember varð ég 26 ára gömul.
Gægja.
Já.
Hamingju með það.
Takk fyrir það. I feel very old, but I'm not old.
Alls ekki.
Sorry.
Ok, sérst, fyrir ykkur sem viti ekki, þá varð ég 30 í síðustu ykkur. Stóramæli.
Það bara ekki.
Já, ekki. Ég ætla að leifa að vera svona silent. Bara fyrir Bára því ég veit að henni líður svo illa með að tala um þetta. En hey, bara eigum að tala um að vera þrítu og lúkkar eins og þú sé tvítu eða?
Ó, oh, takk.
Það er gæðið.
Nei, alvörinni. Þú bara ekkit eins og þrítu, að þrítus aldurinn þegar lúkka eitthvað eldri heldur en 29 ára en þú lítur ótrúlega vel út.
Takk að ég fyrir það. Takk fyrir það.
Hérna, hvað framhaldsskóla voru því?
Ég var í MH, mennskólum í Hamrahlíð.
Ég var í fjölbrautaskólum í Breiðholti, en síðan alltaf flutti ég til LA og fór í Santa Monica College.
Varstu í college?
Santa Monica College.
Cool.
Þannig að það tók fyrsta ári þar er svona eiginlega fjölbraut og síðan veistu, að því að háskólan Íslandi er 3 ár, háskólan í Bandaríkjunum 4 ár.
Mm-hmm.
Þannig að ég tók náttúrulega tæklaði sér 1 ár í college sem var framhaldsskóla nám mm-hmm. og síðan kemur háskólanámið næstu 3 árin.
Já.
Ég var í Santa Monica College og fór síðan í university.
Ok, ekki. Okay.
Interesting.
Uh-huh, en þú bara?
Já, ég fór í menntaskóla í Ísafirði, MI. og svo tók ég 1 ár hana í Punta Cana International School.
Ég veist það geggjað. Ég er nefnilega þegar ég kynnti spárið þá hélt ég að hún væri latína. Svo endaði á því að hún segi mér frá hún hefði fyrir Dominican Republic og talaði spænsku. Ég var bara I'm loving you even more.
Það er gegn, það sko.
Hanna, maður var nú að krafla sér áfram hana.
Já. En mér finnst, næsta spurning er rosalega spennandi og það er margt að þetta að ræða yfir henni en helstu regrets á úlingsárunum. Hvað er að þið sjáið mest eftir á úlingsárunum?
Djúp spurning, sko.
Þetta er það nefnilega.
Já, og ég er samt svolítið þannig, ég reyni að lifa eftir á hvernig mottoði sem er, þú veist, ekki sjá eftir henni, heldur bara að læra af því.
I love that.
En kannski er eitthvað kannski þá sem þú lærðir af svo gerðir sem að hlustendur gætu, þú veist, ef það eru ungir hlustendur, eitthvað sem að þau gætu tekið til sín, eitthvað þannig.
Já, til dæmis að ekki láta setja rúfis í glasið, neið.
Kom það fyrir þig?
Eða þú veist, ég veit ekki hvað var, ég fekk alltaf eitthvað glasið mitt og enda á sjúkrási.
Já, þannig að the lesson of that er að, já, passaði glösin.
Já, en þú veist, það var í lagi með mér, skilur.
Já, mín, alveg, þú, eins gott.
Já, eða þú veist, þetta gerst úti, alveg, ekki hér. En þetta, maður, ég sá samt eitthvað svona vídeo inn heima sem já. Var að ganga.
Já, ég sá það líka.
Þannig að ef þið eru að djama, passið í glasið ykkar.
Mm-hmm, og passið upp okkar aðra líka. Ekki lappa einar heim og ekki skilja vinkonu ykkur eftir.
Það er akkurat. Svo mikilvæg
punktur. Þetta er bara life lesson. Bara,
I know.
Já, þetta er svo mikilvægt sko.
Aldrei skilja vinkonuðina eftir á djaminu og sérstaklega ekki með einhver öðru fólki sem hún þekki kannski ekki. Ekki að segja það að manneskan gæti verið slæm manneska en maður veit bara aldrei.
Það verður bara akkurat. Að passa
sig. Það fyrir gegnum að hausin á fólki til meður. Mín helstu regrets á úlingsárunum eru sennilega að hafa kannski ekki tekið skólanum mínu meira alvara heldur en ég var að gera.
Ó, ég
samt að var svolítið svona í grunnskóla og maður bara svolítið svona lifindi, eða, ætla ekki segja, lifindi live í grunnskóla. maður var svona gaman bara að vera í grunnskóla og kynna skrökkunum og leika og, og svo fer maður í framhaldsskóla og maður kannski ekki taka náminu bara 100 p.m. sem maður á að gera.
Já.
En ég sé eftir í dag að hafa ekki tekið eins alvarlega átt að gera. Og ég einnig sé eftir að hafa hætt í fótboltanum.
Já.
Ég vildi að hefði lært á hljóðfæri það svona, finnst mér svo geggjað að bara hefði verið að læra hljóðfæri svona lengi.
Já.
Að því að þetta er eitthvað svona sem að getur tekið maður langt í lífinu.
Mm-hmm. Algjörlega sko.
Og ég vildi að hefði mitt kannski farið í leiklist eða, ég meina maður, þetta er aldrei of seint, ég geti ennþá gert þetta í dag en það væri gaman að vera búin að þessu og vera með þessa hæfileika í dag.
Já, algjörlega sko.
Þannig að, já, kannski eru það mínir svona biggest regrets að hafa ekki kannski tekið öllum hlutunum meira alvara á mínum yngri árum.
Algjörlega.
Veistu, það er eitt sem að ég kannski get sagt að ég er svona í sé eftir. Það er að hafa ekki skrópað meira í sundi í grunnskóla. Í alvöru.
Ertu ömurlegu sundkona?
Nei. Ég var mjög góð í sundi og allt það.
Já.
En ég hataði að fara í sund. Sérstaklega að þú veist á unglingsárunum að þetta var náttúrulega þú þurftir að fara í skólasund alveg þá unglingi tíund bekk. Ég skrópaði í skólasundi held ég frá níunda bekk en allar áttunda bekk var ég bara svona alltaf að fara í skólastjóra og það alltaf bara við erum að fara að fella ef og mætir ekki sund og ég bara svona neytið til að fara en í dag held ég að ég sé búið að taka þetta út.
Er það?
Ég held það. Ég held sér val sko bara upp að einhver ákveðnu árum.
Hættu nú. Mér en finnst svo mikilvægt að geta
vera. En ekki þessum aldrei sko.
Þegar þú ert búin að læra senda og búin að ná tökunum á að þurfa að geta ekki druknað, skilur þú?
Já.
Þá þú veist, þarft ekki, þá er alveg svolítið skrítið og þurfa að mæta hverju einustu viku.
Og sko með skólabræðurum, þú veist.
Já, og með strákunum í bekknum og öllum, skilur þú? Þetta og er alveg mjög viðkomur aldur.
Mjög viðkomur aldur. Og plús það, ok, sumir eru kannski með þetta kynjaskipt, en það er ekkert endilega betra. Stelpur eru alveg slæmar við aðra, skilur þú?
Já,
alveg. Og eru alveg að leggja, þú veist, í einhaldi og
það maður að skipta fyrir saman allar og við styrtu alveg nægin og þú veist, það bara mjög örglega mjög mörgum sem finnst það mjög óþægilegt, sko.
Já, og það sem aldrei skilur.
Já, ég reyndar við ekki, ég man eftir einhverju atviki sem að kannski einhver var komið með hára neðan eða eitthvað og hinu fannst ekki skrítið að því þau voru ekki komið og þá voru verið að segja frá og þetta getur verið
svona við voru, þú veist, bráþroska
já, og þetta er rosalega viðkvæmt mál og mann kannski áttar sig ekki á því á þessum yngri árum að því að mann alltaf veit ekki betur
svo líka verið að gera grína þeim sem voru seinþroska
já,
þetta var svona bæði
ekki komið nógu stór brjóst eða þessi flat brjósta og maður er að segja einhverju að segja strákunum kannski frá og þetta því miður getur bara virkilega eðilagt mikið fyrir mannesku.
Þetta er rosalega
leðilegt. Og líka eftir að þú veist símannir komu.
Þú veist,
við getum ekki nei, í alvöru. Ég er bara svona, mér finnst bara um leið að þú veist krakkarnir eru bara, þú veist, orðnir 10 ára, allir, þú veist, kunna allra synda. Það þarf ekki að vera að nenni.
Nei. Kannski bara svona upprifunan námskeiðin, svona árið eitthvað.
Já, eða bara, þú veist, eða bara ekki.
Ég var bara Andreas, ég er svo léleg sundkona líka sko, en ég man bara hvað ég kveið fyrir sundtímanum. Þetta var bara versta sem ég gerði sko. Og síðan kennir hann og ég hann eitthvað eins og einhver, þú veist, músa drukna, ég kunni ekki að synda. Ég kunni alveg halda mér floti, samt þá léleg í því og þá kennir hann öskrandi á mann upp á bakkanum. Þetta er bara óþægilegt og maður er alveg bara hálnakin, allir krakkandi í bekknum í kringu því, þú veist.
Já. Svo var einmitt alltaf, þú veist, krakkandi sem voru kannski yfirþyngd skiluru. Að allir þurftu að standa á bakkanum horfa á einn og einn, stinga sér onni svo að vera að hlæja einhverjum sem var yfir þín, æ, fatti
náðu ekki að stinga sér almennilega
ég er bara, veist það, ég tek fyrir þetta
já ég finnst, íþrótti var samt mín uppáhalds ég elska
íþrótti
kannski að ég var mjög góð í íþróttum
núna er það held ég þannig að þú þarft ekki einu svona að fara í styrtu eftir íþróttir þú fer bara í styrtu þú fer bara heim í sturtu eða
eitthvað. Já.
Það er fínt. Þetta er eitthvað nýðan þannig.
Af því að það er alveg mikilvægt að hreyfa sig. Ég er náttúrulega teg algjörlega.
Já, sammála því. Líka fyrir krakka bara að kynnast íþróttunum.
Já.
Finna hvað þeim finnst skemmtilegt.
En svo er það líka bara helga krökkum sem eru bara ekki það mikið fyrir að hreyfa sig. En Nei. Það er samt mikilvægt að hreyfa sig Já. Og að mæta í íþróttir í skólanum. Mm-hmm. En það er samt líka að respekta hina fyrir hliðina þér.
Já, ekki lega sko.
En ég get alveg sagt ykkur það að íþróttir var minn uppáhalds áfangi í grunnskóla.
Það var algjörlega andstæðan hjá mér sko
Já, og
ég var típan sem stóð út í hotn og tók ekki þátt sko ég bara
ekki ég sko, ég var típan sem að fór í píptest og ég var að keppa við alla
Já, ég líka, ég elskaði píptest
ég líka,
ég var bara, hvenær er píptest ég ætla að rústa þessu
ég var alltaf bara, ég beið þangað til að fyrsti það var búin að fara út í, ég vildi ekki vara fyrsti sem hætti, beið þangað til fyrsti hætti þá hætti ég, þá var ég bara, ok, ég búin alveg sama.
Ég beið eftir að næsta mann, veistu, ég vorum alltaf kannski tvær stelpur eftir mm-hmm. ég beið alltaf að hún myndi klára þannig að ég geti verið besta stelpan í árganginum í píptestinu og Já. Var alltaf að keppa við strákana síðan, mér varst það bara smá keppniskap í gömlu
algjörlega en ég hef mitt tengt þessu með hérna eitthvað sem maður sér eftir úlingsárunum ég hef mitt sé alveg smá eftir því að hafa ekki verið í einhverjum íþróttum þegar ég var yngri. Þú veist, ég var alltaf, ég æfði líka hljóðfæri reyndar.
Ó, minnst það ekki að gæða?
Já, en ég líka sé eftir með það, ég reyndar, þú veist, sama bár að segja, maður vill ekki, þú veist, vera að sjá eftir hlutunum, frekar bara að læra maður að þeim, skilur við.
Já.
Og þú veist, ég get alveg náttúrulega tekið þetta aftur upp núna, það er aldrei á seint, en ég æfði sem sagt að píjanó í 5 ár, þarflöyti 1 og gítar í 2 eða eitthvað þannig. En þú veist, ég sé alveg eftir að hafa ekki haldið áfram í því, því og ekki haldið við. Út ég var alveg mjög góð, en þú veist, ég kann voða lítið núna.
Já.
Það er úkstlega leðilegt.
Ómaga, ég sé því alveg fyrir mér á blokkflötu og þörflötu.
Já, ég geti séð það líka. Já.
Ég var endur ekki góð þörflötu, ég miklu betra píanó, sko.
Er það?
Já.
En hugsa hvað þið skemmtir þetta, þið farið í partí og það er svona léleg stemmari en þið sjáðu píanó eða gítarinn í partíunum, þið er bara eitthvað... Vita að ég ætla að kippa þessu partí í gang og þú mætir bara drrrr, á píanóið á gítarinn og þá kemur stemmarinn í gang og allir að syngja og...
En veistu Magna, ég get sagt því núna ég ekki típan sem myndi fara að píanóið í partíinu og fara að spila ykkur poplög Ég lærði klassíska tónlist þannig að það eina sem ég æfði mig á var Bach og Chopin og eitthvað svona
Ó, minnst það svo geggjað Vá, í alvöginni minnst það geggjað
Ég lærði bara eitthvað sónatínur og þú veist, glætana, ég geti bara eitthvað farið og, þú veist, bara spila einhver lög undir söng, skilu. Það er svona, þú þarft að, þú veist, læra það öðruvísi. Mm-hmm.
Já, satt.
Þannig að, þú veist, til dæmis, ef að þú myndir vilja læra, þú veist, bara vinnukonugripin, bæði á gítar eða, þú veist, á píanó, þá tekur það einhver stund, þú veist, Nei. Bara hljómana til þess að læra, þú veist, undir einhver lög okkur. Mm-hmm. Það er ekkert mál. Hittu miklu erfiðara.
Já. Mm-hmm.
Og nýtist þér ekki nema að ætlar að fara lengra í framtíðin,
skilu. Já. Þegar ég eignast börn í framtíðinni þá ætla ég mér að reyna að fá þau til þess að kynna þeim fyrir hljóðfæri. Mm-hmm.
Það er útrúlega gaman.
Ásamt auðvitað einhverjum svona íþróttum en
Já.
Hljóðfæri er
svo. Bæði mjög mikilvægt sko.
Og það er sagt, þeir sem hafa hljóðfæri eiga auðveldra með að læra í skólanum.
Mm.
Já, þetta er út af það sem ég get nótnalestur og leggja minni og alls konar sem að þetta gerir þetta þjálfar heilan alveg rosalega mikið sko.
Það er geðvægt.
En já, ég sé alveg eftir að hafa ekki, þú veist, haldið mér við það og svona út af því, þú veist, ef maður er komið grunn þá er svo auðvelt að halda áfram einhvern veginn
mm-hmm.
en mér fannst þetta bara svo ókslega leðal þegar ég var yngri eða þú veist, maður var bara latur nefntu sikert, þannig að ég sé eftir því
Já, ég mæni mitt eftir að einu mínu svona besti vinkur var að efa sund og svo kannski ykkur að efa ballett og þú er alltaf á sundæðingum eða ballettæðingum eða dansæðingum og maður er alltaf bara hvað ó, vá, hvað getur hún aldrei koma að leika og í dag er ég bara vá, vel gert
Já.
Ég vildi þetta hefur ég
jokes. En ég mynd líka, ég var aldrei neinum íþróttum út ég var alltaf bara í þessu þannig að þú veist ekki það, ég er alveg mjög þakklátt fyrir að ég gerði þetta en það hefði verið gaman að vera með einhverju íþróttir inni bara til þess að vera með einhvern grunn í einhverju svona Já. Og þú veist, styrku okkur svona dæmi þú veist, sem getur alveg nýst manni setna mér
Já, algjörlega
en,
Ég hefði alveg fótbolta í 10 ár og að skauta Já. Og jazz ballett og fór í kickbox í nokkra mánuði og ég fór í allt sko Það var línu skauta drottning hérna líka.
Oh my god.
Já.
Oh my god.
Ég var náttúrulega á skateparkinu bara á línu skautum. Mér þetta bara geggjað öll sumar á skateparkinu á línu skautum með ískrap og nammipóka. Nei, ok.
Sleppi nammipóka. Kanntu þá hjólabretti líka?
Ég er ekkit eitthvað rosa. Ég get alveg farið áfram og beikt og allt svona en ég er ekkert góð á því.
Guð, ég er bara eins og ég veit ekki hvað að hjólabretti. Það bara skýrst undan mér og það bara eins og mér sé grýtt í jörðina. Ef dettur á hjólabretti, það ekki bara eins og að detta venjulega.
Nei.
Þú veist, þú bara ferð á, þú veist, full force.
Mm-hmm.
En snjóbretti er alltaf annað.
Já, ég er sammálaði. Mér er mjög gaman að snjóbretti. Ég er enda að vara snjóbretti oft þegar ég var lítil.
Það er ótrúlega skemmtilegt. En hvað segir, bardagaíþrótt? Lærir þú það?
Ég fór í kickbox í nokkra mánuði en ég vildi myndi ég hefði verið duglegri að æfa ykkur að barða íþrótt þú
veist
fyrir
boxi
eða taekwondo eða judo þú ég var til í eitthvað já. Mér stað rosa spennandi.
Brazilian jiu-jitsu.
Mhm, það væri geðveikt sko. En hvar sjáið ykkur eftir 10 ár?
With the hard questions again. Yeah.
Góð spurning.
Þetta mjög erfitt, mér finnst einhvern veginn ég mjög mikið bara svona hugsa einn dag í einu og þú veist, ég veit ekki, þú veist, maður alltaf með stóra drauma sem maður myndi vilja, þú veist, ég veit ekki,
framkama.
En það ekki eitthvað svona sérstakt, þú veist, það svolítið bara svona sjá hvert þetta leiði mig,
fætti,
þú veist, ég ekkit með eitthvað sem sérstakt mér langar að vera að gera akkur að þetta, þú veist, ég væri til ég kannski meira svona hvað ég veri til ég vera búin að gera, væri til ég vera, þú veist, búin að prófa að búa einhvers þar úti kannski.
Mm-hmm.
Og kannski læra eitthvað ég veit ekki Andrjús, ég veit ekki
Nei. Ég veit allan hver ég sé mig eftir 10 ár
okay.
Ég sé sjálfum mig eftir 10 ár vera búin að klára bachelorinn og master ég væri til þess að vera successful business kona og búin að vera að leika í einhverjum bíómyndum Ég ennlega er alveg lúmsgóðu leikari sko. Þannig að ég var alveg til að henda mér í nokkra bíómyndir eða ég vil bara prófa að hafa svona side job, bara svona upp á fönnið en annars bara langa mér eiga mitt eigi fyrirtæki og kannski gera eins og bára og ekki kannski kjörum augnáralínu en ég var búið til mín eina fatalínu eða
okay. Ég sé ekki alveg fyrir mér
þar Já, ég var alveg til að já, búið mér til eina fatalínu vera svo með eitthvað svona business on the side
mm-hmm.
svona stærri business og vera bara búin að mennta mig mikið. Það er bara, það er mitt gól akkurat núna.
Ekki, ekki.
Og nú kaupa tvær íbúðir, það er gólið líka til 10 ár. Okay, alveg stóri draumar, bara, I'm gonna do it. En þú bara?
Veistu, ég, eina sem ég sé, ég vildi ég er því bara happy.
Já.
Ég var bara til að vera hamingjusum.
Það er enda mikilvægt.
Það er gott svar.
Það er mjög gott svar.
Bara alveg saman hvað ég geri á næsta árum og, þú veist, ég veit ekki, ég einhver hluti vegna þá svona að því að þú veist, núna ég með 30, þú veist, ég verð 40, þetta alveg svolítið stórt ökk.
Já.
En þú veist, auðvitað alveg mikið sem að maður vill, þú veist, en ég veit ekki, ég einhvern veginn, ég vil bara lifi núinu, þú veist, ég bara elska lífið eins og er akkurat núna,
mm-hmm.
ég vil bara vera happy og ég vil hafa ömmu afa hjá mér alla tíð og æfætti.
Já.
Mm-hmm.
Bara vera hamingjusum.
Bara vera hamingjusum.
Já. Það er mjög gott svar. Að því að það er nú ekki eitthvað skemmtilegt að vera successful eða ríkur eða
peningar
búin að metta sig eitthvað svakalega eða þú ert ekki hamingjusamur, nákvæmlega.
Það er svo satt, sko. Maður að hugsa meira út í það.
Það er nefnilega þannig. Vinna í sjálfvísur að vera bara the best version of yourself sem að ég held að Bára er einmitt núna.
Ég er að vinna í því.
Já, algjörlega. Þannig að mér finnst þú allan að búin að succeeda í rosalega miklu. Ég meina, þú ert búin að vera í kannt að spila píano og flautuna og í hestunum og í fitnessinu og í pólfitnessinu og í make-upinu og þú veist, það er alveg nóg sem þú ert með on your plate, þannig að bara halda því alltaf áfram og...
Já.
Já. And you will be successful.
Já,
just
ég
like
held
all of us.
Þú veist, ef þú ert það mikið samur, þá ferður réttu leið.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Alveg saman að því.
Ég er satt.
Hvar fær maður góðan make-up prinsi?
Góðan make-up prinsi, hver er uppáhalds ykkar?
Ég er ekkert eitthvað mikið svona make-up prinsi manneskja, sko. Ég notaði vanlega bara hana klútana, hana bláu, ég veit ekki hvað er
heita.
en ég samt þrýf make-up mitt alla daga af, en ég nota alltaf þessa bláu klúta og svo bara vatn. En ég er búin að vera að nota hana laugar spa cleanserinn, sem mér persónulega finnst geðveikur.
Yeah. Okay.
Þannig að ég nota hann núna, búin að gera það í 2 ár, nota hann öll kvöld og mótna ásamt make-up prinsirunum, hann að the wipes
mm-hmm.
og svo setja ég eitthvað gott serum eða krem í andliti.
Ok, nice.
Já, ég er með ra-oils, það er rinsirinn.
Já.
Hann er geggjæður en ég setja þetta bara olja, setja andliti en svo nota ég mitt líka stundum svona wipes. en ég nota appi sinni gulu. þú veist, með smellulokinu.
Já, já, já.
Og ég samt notaði eiginlega bara til að taka svona það mesta af andlitinu, af því að þú veist, mér veist, ég stundum með einhvern veginn svona skemma bara þvottabókana með að sitja mikið make-up.
Já, 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 samanlega því.
Þannig að ég tek svona mesta kannski, en svo tek ég alltaf þvottabóka og þú veist, bara vatn og svona skrúpa mm-hmm. í kringum sveitahólunar og hvað.
Já. Ég vil líka henda inn að minnst að Ra Oils cleansering geggjaður á samt vörunni þeirra.
Ég hérna, ég ætla að segja bara fyrir mig, ég nota oftast þegar ég er að gera eitthvað svona meira heavy make-up, þá nota ég oftast og því ég fæ mjög oft spurning hvernig ég tek það af og hvernig ég held húðinu minni fínna svona eftir það, að þá nota ég oftast olíu frá Body Shop sem er svona cleansing oil, eitthvað chamomile cleansing oil í svona pumpu.
Já, nota spraya. Það,
nei, í svona pumpu sem pumpa bara í hendina og síðan bara svona nuttar þessu og þú veist, bræðir allt make-upið með þessu. Og þá nota ég oftast bara annarkvort þvottapoka eða Garnier hreinsi vatn til þess að taka restina af.
Já.
Og síðan náttúrulega double cleanse, þá nota ég, ég er búin að vera að nota hann að Ra Oils cleanserinn og síðan er ég líka með einhvern frá Ordinary sem er líka mjög góður.
Já. Ég reynda sko að sem ég elska líka eða þú ert með augnmálingu að því að augun eru svo viðkvæm, mann vill ekki að nutta, þú veist, ég er alveg sjúklega mikið á móti því að nutta, 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 þú veist.
Það það sem ég hata við svona vibes. Mér finnst þess að þeir sem þeir bara...
Ég veit það. Ég myndi aldrei nota bara pjúra vibes með yngu, þú veist. Nei. Ég myndi alltaf nota olíu fyrst og svo bara kannski þurrka af með vibes.
Já, ég reyndi hef alveg gert það. Þurrka olíu, þú veist, ég búin að nota olíunum til að bræða allt saman Já. Og nota ég vibes til að þurrka af.
Já,
það I'll keep that in mind.
Já,
ég er bara búin að taka vibes og bara...
Finnst þér að þú ekki þurfa bara svona skrúpa sem þið bara gett fast?
Jú, ég set bara alltaf vatn í það og svo... Leitið það smá
okay. En það er samt, það er samt svo mikið skrúb eitthvað, þú veist, þetta á að vera svo mikið bara svona flawless og bara leka af
það Já, maður á ekki að vera snerta eigun sín svo fast sko.
Ég finn það líka hvað húðin verður rauð og svona
ertir.
Hún ertir rosalega eftir svona notar vibes í andlitið
Já. En sko, það er þarna það er frá Garnier það er sérst eitthvað svona waterproof eye makeup remover
Já, þarna með bleikatapanum
Þetta ég tala með olíin í
Jú, tvískiptur.
Já, þessi bleiki er vennileg.
Blá, vennileg. Fjólublá, það er olía og eitthvað annað. Þetta er alltaf svona aðskilið í dollinni.
Já.
Það er að vera að hrista það saman.
Já, ég hef aldrei að nota fjólublá, ég er bara að prófa að bleika.
En sko, Já. Þessi fjólublá, hann er bara, þú veist, ef þú situr bara smá dropa, það fer allt af augunum að þér, bara með einu stróku, bara eða þú veist, einu stróku.
Vá, geggjað.
Strax að það er olía í honum, þá bræðir það make-upum miklu betur af, held
ég. Myndi ég mæla með þessum fjólublá?
Já, eða þú veist, ég nota hann alveg einmitt á, þú veist, vassaltar vörur eins og Inglot hérna gel linerinn hann var bara, það var svo mikið keisan á hann af hann var bara fastur á en Já. Með þessu það bara þú veist, einstróka
og hvað eru þá að nota þetta bara eða notið síðan eitthvað cleanser yfir það
alltaf double cleanse
Já.
Já.
Með þá einhverjum svona hreinsi hreinsi fróður, hreinsi olíu eitthvað svona
Já.
Þú veist, maður ekki make-up remover Þetta bara til að hreinsa húðina.
Já.
Ég bara læra þetta með en ég hlusta á okkur. Ég náttúrulega...
Ekkur að ræði við yfir.
Ég ekkert eitthvað. Ég samt hreinsi húðina mína mjög vel alltaf, en gaman að heyra öðru sig skoðanum hvernig maður hreinsa húðina. Ég náttúrulega
ekki lengur. Svo bara heitt vatn, skrúpa og síðan loka húðinu með kvöldu vatn.
Ah, good to know. Mm-hmm. Hvað er ykkar uppáhalds sem make-up merki?
Þetta er sko erfið spurning. Það ekki, maður á svo mörg
Bara Beauty Lashes, nei, þetta
okkar Uppáhaldsitt Ég með þig núna, by the way
Yay, ég líka
Æ, ekki, ég
Ég er að veit með Magnu, hvernig líka
Ég það,
Já.
Ég elsku ég, sko.
Þau eru svona, þú veist, náttúrulega svona hverstaslegust
Ég þarf að fá að prófa öll, ég bara búin að prófa Embla Víkum
Já, þú er að prófa Embla Víkum er svona Foxy Cat Eyes I love them too
Já, ég þarf bara þau. Mm-hmm.
En hérna, uppáhalds make-up merki, ég veit sko, ég elska til og með þessi Anastasia Beverly Hills, ég nota það rosa mikið og á marga veru frá þeim. En ég á samt ekkit eitthvað svona eitt merki sem að, þú veist, svona fulfills all my needs, eða fatti.
Er Anastasia með make?
Já.
Er það ekki bara svona liku, nei, svona hérna foundation stick?
Nei, þau eru komin nýtt. Það er mjög létt, bara svona liquid make skilur. Ég fíla það alveg, en þú veist, já, en síðan ég er alltaf að blanda, þú veist, eins og þau eru ekki með neitt concealers til dæmis.
Já, ok.
Þú veist, þannig að þá nú, já, en þannig ég blanda mjög mörgum merkjum saman, en síðan, þú veist, eins og það sem er til á Íslandi, ég fíla allir með Snyx og sem ekki af svona ódýrum merkjunum.
Já.
Mér finnst það mjög fínt.
Sammála.
Að mjög gott. Sérstaklega fyrir svona lúk sem ég að gera og svo les. Og já, ég veit það ekki.
Ég lærði náttúrulega á neiksvörðnar. Þar voru í Airbrush make-up skól.
Já, þau voru líka hérna smá af þeim í kittinni hjá Reykjavík make-up skól þegar ég var.
Ok. Þetta eru, já, þetta eru svona bestu drugstore. Drugstore.
Já.
Drugstore.
Já.
Oh my god. Vokur það var erfitt. En já.
Já, þetta eru klárlega bestu drugstore með vörðnar allavega á mínum mati á Íslandi, sko.
Já.
Klárlega.
Ég hef ekki verið að vinna mikið með nix.
Nei, það alltaf líka bara mismunandi skoðanir.
Algjörlega. Ég hef kunni hef bara ekki prófað mikið að vera hérna.
Nei.
En ég veit að það rosalega góðan eyeliner.
Mm-hmm. Þær eru mjög góðar, sko.
Góðan eyeliner.
Já. Ég líka, ég elska augabrúnu vörðnar þeirra og eitthvað. Ógæslega góðar.
Já, og primerarnir.
Mm-hmm.
Já. Ég allavega mín, ég með tvær uppáhaldsvörur, kannski bara því að ég búin að vera að nota Kat Von D. Þú sagðir að vera komið nýtt nafn á þér.
Já, ég held að þetta bara KVD Beauty.
Já.
Stendur fyrir eitthvað K-vegan, ég veit það ekki.
Nei, en mér finnst þeim Kat Von D vörurnar bara allar geggjaðar.
Mm-hmm. Það eru mjög góður, sko.
Já, ég búin að vera mjög mikið fan í langan tíma og það náttúrulega eru bara seldnar í Sephora.
Mm-hmm.
Kannski Ulta líka, ég veit það ekki. En annars finnst mér Urban Decay vörurnar mjög góðar og það er henta allan að minni húð rosalega vel og mm-hmm. það er líka fórst á Íslandi. Þannig að mér finnst ótrúlega, það eru okkur svona mínar uppáhaldsvörur at the moment.
Já.
Kat Von D og Urban Decay, klálega.
Mm-hmm.
Já.
En þú bara?
Sko, ég held að, þú veist, það er ótrúlega erfitt að finna í mitt svona eitt merki sem ég gæti bara svona, ef ég þyrfti bara að velja eitt, og haldum mig bara við það með allt.
Mm-hmm. Það er alveg bara ekki hægt, sko.
Nei, að það er alltaf einhver sem vantar í öllum merkjum.
Já.
Sér svo áður fyrir var ég rosalega mikið með Too Faced. Ég elskaði allt hvernig það var okkur, en svo leið að ég lærði, þú veist, hvernig Too Faced, þeir mér á baku Too Faced, eru svo miklir kúkalabar. að, þú veist, ég er svona hægt að nenni að supporta þau.
Mm-hmm.
Og allt þetta með Nikki Tutorials og eitthvað, og ég bara svona, nei, ég held að finna mér eitthvað annað.
Já.
Og út frá því þá var ég bara svona pínu svona, ok, hvað myndi ég velja? En ég er að veitt mjög mikil Urban Decay fan,
mm-hmm.
þannig að ég elska alla vörurnar og ég þetta er allt vörur sem að ég geti bara svona verið bara með, gilu, mm-hmm. að þau Já. Hafa eiginlega allt.
Já, þau eru bara með allt.
En einnig finnst mér Huda Beauty líka þannig. Hún er orðin þannig að
Já, ég er nefnilega, ég er með Huda Beauty make-ið núna.
Já.
Ég elska Huda Beauty make-ið, ég hef aldrei prófað Urban Decay make.
Herru, ég var að prófa daginn. I love it.
Eða?
Það er geggjað.
Ó, geggjað, ég er ósæspennt að
bara. Það er eiginlega alveg eins og Born This Way frá Too Faced sem ég elska það svo mikið af því það var svo létt, svona, veist, svona ekki of mikið en samt svo einhvern veginn svona flawless finish.
Já.
Þannig að ég mælu með.
Hvað þá, naked makeup?
Já.
Naked makeup.
Naked
Nei, naked. Ég samt, ég var svo ógæðslega bitur út því að ég elskaði naked makeup frá þeim og þau breyttu formúlunni. Ég er ekki búin að prófa nýju formúluna, en þetta var bara upp á háls makeup mitt, sko.
Okay.
Mm-hmm.
Ég var allavega ógæsla.
Kannski er það ennþá gott, ég veit ekki, ég er ekki múin að prófa nýja. En ég var allavega mjög perrið.
Þú voru bara að prófa hjá mér.
Já.
Ég á svona pinku lítinn svona pröfustikk af concealer sem ég fekk í svona Sephora pakka ef maður fær eitthvað svona ákveðin points
mm-hmm.
frá Naked, þannig að, já, concealerinn. Og mér fannst hann bara mjög góður.
Hann er mjög góður, sko.
Já. Ég kannski þarf bara að prófa hann betur, alltaf bara svo lítil túpa, maður fær mm-hmm. ekki
eitthvað þa Hann er bara, sorry, bestur.
Hver er það?
Tart, sé til.
Já.
Er hann svona góður? Ég er búin að heyra hann sem mjög góður.
Ég er sko, ég er með tvo sem eru svona head to head hjá mér. Það er Tart Shape Tape og Too Faced Born This Way. Hill er enn sem er í feitu túpunu, ekki mjög á túpunu.
Já.
Þeir, mér finnst þeir voru svo svipaðir, sko.
Ok.
Ég blandaði þeim alltaf eins og saman, en núna bara, já, ég kláraði tartan, ég er alltaf bara með Too Faced núna, en Þeir eru bara mjög góðir,
sko. Ég ætla að kaupa mér nýtt tart þegar að kemur Black Friday.
Já.
Bara á netinu.
Já.
Hann er klikkaður, sko.
Ég ætla að mynda að fara að kaupa mér einhverja Sephora vörur þegar Black Friday verður. Mm. Það er svo mikið að snyrtivörum sem eru svo góðar í Sephora sem er ekki til á Íslandi.
Já, satt.
En svo Kat Von D, nei, Kat Von D.
En veistu, hann að 2015 þegar ég var að fara til New York vista sinn, eða svona, þú veist, með make-up vit,
mm-hmm.
bara í Urban Decay strax fyrst eða þú veist, ég var bara í alveg ég var búin að artsýfa á Instagram einhverja mynd sem ég tók bara eitthvað Urban Decay það var bara vídeo af sem fóra bara Urban Decay
kipti bara alltaf vídeo á mig.
Já. Þannig að þú veist, já, við erum ógæslega heppin að hafa Urban Decay.
Já, ég sammálaði. Við erum alltaf með einhver snyrtivöru einhver snyrtivöru merki hérna á Íslandi. Ég veit að Urban Decay, það Anastasia Beverly Hills.
Já, jú, það Nóla.
Já. Já.
Það samt svo lítið til, það ekki?
Já, ég held bara, að það sé ekki mikið
til. Hérna,
augabrúna.
Já.
Mm. Nei, það komið mikið meira, sko. Þeir eru með alveg langt flest, held ég.
Er það?
Já. Það semst þeir ég fór.
Ok.
Svo náttúrulega makkvörurnar eru til.
Mm-hmm. Við erum alveg með frekar gott úrvalið og pæli með að við svona rosalega lítið
land, sko. Nei, hvernig það var allan fyrir fimm árum síðan, það var bara ekkert til. Það var bara drugstore, make-up og makk.
Náttúrulega bæði NYX og Urban Decay er bara mjög nýlega að koma til landsinn, sko.
NYX líka?
Já.
En það var alltaf í make-up skólanum þínu, manni.
Já, það var alltaf þar.
Já, þú var alltaf að selja þar.
2013? Mm-hmm. Var það þá ekki bara innflutt sérstaklega?
Jú, það kom ekki hagkaup. Með.
Hún var með umboðið.
Já, það kom ekki hagkaup fyrir en bara...
Nei, já.
Það var svona meira officially.
Þegar hún seldi það.
Já, ok.
Já.
Já, annarlega. Þetta búið að skána mjög mikið.
Já, sem ég geggjað.
Mm-hmm.
Já.
Next question.
Uppáhalds lip komboið ykkar.
Þetta góð spurning.
Kylie lip kit.
Er það uppáhalds þitt?
Andugs.
Í hvað lit þá?
Ég bara, eða sko allavega vara blíjendarnir, þeir eru bara, það ekkert sem kemst nær. Þú veist, ég búin að eiga lippblendara frá öllum.
Mm.
Finnst þetta bara, þetta eitthvað annað lög, þetta bara svona, já, eins og vaxlitir þegar þú ert að lita.
Já.
Þeir bara svo, fara svo símlesli á, þú þarft ekki að, þú veist, forsa neitt. Þeir verða aldrei eitthvað svona, þú veist, harðir utan á, þú þarft að ytta á til þess að opna það aftur. Þú veist, bara svona, já, þeir eru bara geggjaðir.
Ég er enda sammálaði, mér finnst Kylie Lip Kit mjög góða vörur. Maður er búin að heyra þetta sé, þarna, pop.
Colourpop
og ég hef verið eitthvað umjulegar svona drugstore vörur en mér finnst þetta bara mjög góð vörur.
Nei, ekki heldur. Mjög góð vörur, sko. Colourpop er, þú veist, alveg mjög ódýrt en þetta er rosalega góð gæði.
Já. Það eftir svo rangt að segja að drugstore vörur sé get ekki verið góðar hraði. Það geta verið ótrúlega góðar.
Það sem er málið oft með drugstore vörur er að, þú veist, varan sjálfverulega góð gæði, það er bara umbúðunar sem að, þú veist, fyrirtæki sparar með að gera, þú veist, ekki kannski úr, þú veist, ekki að fancy umbúðir
já.
Og þess vegna verða það ódýrari en varan sjálf alveg oftast bara mjög góð og þannig dýrari merkin sko.
Já, ég mjög sammálaði sko. Mm-hmm. Sérstaklega Kylie Lip Kit finnst mér
mm-hmm.
og L'Oreal líka, það er náttúrulega tæklega að segja það ekki
L'Oreal?
Það er drugstor
það er drugstor, já,
já
það
já,
er alltaf
já.
Í CVS og svona í bandaríkjörum og það eru geggjaða vörur
líka drugstor hérna vörur eru búin að skána svo rosalega mikið gegnum árin þau eru bara þvílíkt búin að taka sig á að bæta formúlurnar sínar og allt sko
mm-hmm.
þannig að en fólk hefur alveg oft já, fólk hefur oft mikla fordóma fyrir drugstor vörum, þú veist, eða svona að það sé ekki nógu góðar
já.
En mér veist, já, langt flest er bara mjög gott sko
já.
En meina, það er sama fyrirtæki sem að sér eða er svona undir L'Oreal og Lancome og Too Faced held ég
já. Þetta er bara, náttúrulega, L'Oreal er fyrirtækið sem á langflest þessum merkjum.
Já.
L'Oreal á, held ég, Urban Decay líka okkar, sko.
Já, ok, vá.
Þannig að, og þú veist, þetta náttúrulega eru mjög mikið af bara svipiðum formúlum, þú veist. Þeir eru með sömu verksmiður og allt örugglega.
Já.
Þannig að, þú veist, þetta er ekki það mikill munur í geðum.
Akkurat.
Það er líka gott að vita fyrir þá sem að kannski gefnaði að kaupa sér svo rándýru snyrtivörur, náttúrulega bara rándýra snyrtivörur, mikið að þeim.
Já.
Að drugstorvörur eru ekkert neitt síðari.
Mm-hmm.
Nei, nákvæmlega.
Algjörlega.
En uppáhalds lipkomboði mitt, Lolita 2.
Já.
Ég prófa hann semst hjá Báru.
Kat Von D.
Ég prófa hann hjá Báru og þetta var bara the perfect color for me. Þessi ég semst búin að vera að nota bara svona drugstore vara eða svona, svona hvað ég kalla þessa varaliti? Svona matta varaliti sem eru blautir.
Liquid lipstick,
já. Alveg translation. Hérna, já, ég semst búin að vera bara að kaupa á svona drastlstöðum alltaf í LA
já.
Og það var alltaf einn litur svo bara fullkomin fyrir mig. Og þetta er einmitt liturinn. Lolita 2 frá Kat Von D, hann er bara geðveikur.
Ég er alveg sammála.
Hann er bara, fyrir mig alltaf hann.
Hann er svona nude brown.
Já, mm-hmm. Smá rauð, svona smá vinnraut með.
Já, þannig að hann er ekki sem sagt svona, þú veist, ash brown. þú veist,
meira hlýr.
Já, hann er hlýr.
Mm-hmm. Þann fer mínu andlit svara bara miklu betur.
Já.
Af því alltaf þegar ég var að sita, þú var alltaf að kaupa nýja og nýja og bara okay, þetta þessi lítur út fyrir þegar maður horfir á hann, þá leit þessi kannski út fyrir að vera minn litur svo sett ég hann á og þá bara þá bara fer hann mér ekki. Skerir tennurnar gulari og það kannski bara ekki að passa almennilega við hárið á mér og andlitið og þanna þessi litur var bara fullkominn fyrir mig. Mm-hmm. En mér vissum ekki að þetta setja Spice lip liner inn frá MAC. Mm-hmm. Veist, liturinn heitir Spice frá MAC lip liner. Setja síðan Lolita 2 á og síðan Buxon Plump Up glossin.
Yeah.
Sem að var alltaf þessi fóra en þau greinlega hætt að vera með á hann til Ulta núna.
Ok, geggja.
Og hann geggjaður og hann bara shænar upp varirnar. Mm-hmm. Og þegar varirnar mínar eru með þessu þrefalda komboi þá finnst mér það bara fullkomnar.
Geggjað.
Mm-hmm. Alveg ekstra mikið líka.
Já. Uppáhalds var komboið mitt. Ég, ég er ekkert með eitthvað svona eitt sem ég veist, er alltaf með. En svona örgulega at the moment þá elska ég líka Spice lip liner frá MAC. Mm-hmm. Svo þú segja. Mér finnst hann mjög góður líka. Það eitt sem heitir Boldly Bear, minni mig, frá MAC.
Já.
Hann mjög góður. Og
sem, hvað litur það?
Hann bara svona nút.
Já, eins og Spice.
Já, mjög líkur
hann. Spice kannski meira svona rauðari, það ekki?
Já, hérna Boldly Bear aðeins meira bleikur og aðeins ljósari. En hann samt mjög góður. Og hérna, síðan elska ég varlit frá MAC sem heitir Tres Blase. Í nýju Love Me Lipstick línunni, eða svona nýlegri.
Já.
Hann mjög góður.
Mér finnst varlitna frá MAC mjög góður. Ég á ennþá alveg 30, mann alltaf var að safna þessu þegar maður
yngri. Möttu.
Já,
ekki þessi sem eru svona sér.
Þessi sem ég með, þetta ný formúla.
Okay.
Hún alveg svona frekar, þú veist, hún ekki sér, en hún glansandi, en hún samt með mjög miklu pigmenti.
Já.
Skilur við?
Já, já.
Hún já, mjög góð, sko. Og gefur mjög góðan rak á varandur og svona, þá finnst mér ekki þurfa að setja gloss yfir og hún alveg mjög shiny.
Já. Þetta svo mikið líka bara, þú veist, eins og við báðar fílum mattan.
Já.
Já, ég oftast ekki
en samt, sko, nei. Eins og þú veist, eins og með Kylie, ég eiginlega fíla ekki sko liquid lipsticks frá henni, ég fíla eiginlega bara lip liner hana.
Já.
Af því að mér finnst sko liquid lipsticks þeir eru svo ókvistlega þurir.
Já, ég fíla það nafnilega hjá henni. Ég átti svona kombo, ég man bara ekki hvað litur það var, en mér ást ekki ekki að.
Já. Já.
En of mattir samt ekki í lagi.
Nei, sko, mér finnst ég mitt Lolita frá Katnandi, hann með smá svona satínáferð, þannig hann ekki svona ógisla þurr.
Já, minnst það mikið betra, sko.
Já, og Huda Beauty, Bombshell, I love it. Mm-hmm. En Huda lip linerarnir eru hörmung.
Ég sammálaði.
Hörmung.
Þeir eru ræðið. Ég kefti komboið, lip liner og varlitur.
Já.
Og ég persónulega, mér finnst þetta tvennt ekki, allan ekki fyrir mig.
Nei.
Bombshell. Er það Bombshell?
Bombshell svona pinkish nude einhvern veginn, en samt pínu brown.
Kannski það bara, það liturinn það ekki?
Jú, það liturinn, sko.
Já, ég kefti, ég man ekki hvað ég kefti, en ég kefti lip liner og glossin saman og mér fannst það þegar ég var að seta lip, nei, hérna,
blýjandinn.
Nei, hérna, varlitinn á, þá fannst mér áferðin svo eitthvað svona mjúk. Geð mikið lykt á honum og, nei, ég nefnilega fílaði þeirra svona smá svona struggle að seta varlitinn á, það veit ég hann að vera að haldast lengur.
Oh my god.
Að það mismunandi hvernig við allavega hann að lítum málhutinu á.
Algjörlega, sko. Það fólk er með mismunandi smekk, hann er gott að fá svona mismunandi hliðar frá okkur, öllum.
Algjörlega. Ég held ég þegar allavega hann að fara að prófa NYX verða meira, því ég er búin að heyra að þetta séu rússalega fína vörur.
En ég elska mitt líka lipbrana frá NYX, þeir eru mjög, fyrst, mjög góður, sko.
Elska.
Já.
Og líka þeir eru svo ódýrir, þú veist þannig að þá getur maður bara áttust og
maður mér finnst ég alveg stundum þurfa bara virkilegt átak til þess að komi litur frá MAC-blýjendunum.
Okay.
Já, eða þú sérstaklega að þú ert kannski ekki búin að nota það svolítið lengi, þú veist þá þarf þannig svolítið að ytta það alveg vel til þess að opna alltaf einhvern
veginn.
Þú veist það myndast eitthvað svona skel. Ég veit ég
hvað... Svona húð.
Já, ég hef ekki upplega þetta við aðra, sko.
Nei, eitthvað með formúluna kannski.
Já.
Skrýti.
Í lokin, uppáhaldsmatur. Ég var að fá.
Uppáhaldsmatur?
Já.
Okay. Þetta er alltaf aðra spurning, ég á sem marga uppáhaldsmatar, sko.
Ég enn alltaf, sko, mesta fúrið.
Já.
Ég tel sjálf að mig vera professional chef.
Ég sko, allt pasta, elska ég.
Mm-hmm.
Elska sushi.
Já.
Elska, já, ég veit ekki, allt. Ég elska allan asískan mat.
Ég er sammála.
Já, sammála. Já,
ekki allar.
Nei, en þú veist, ég elska bara, það oftast, ég leita mjög mikið að askra mat, sko.
Já.
kryddin og sósutnar og
svona. Þau eru bara að gera eitthvað rétt, sko. Þannig að við kunnum á þetta, sko.
Já, ég er samanlega. Ég veit ekki alveg hvað minn. Pizza hefur náttúrulega alltaf verið númer eitt á, á mínum lista, en þú veist, pizza er klárlega on top of it, en ég líka elska pokeball sem var alltaf í LA. Ég er búin að smakka pokeball á Tokyo Sushi og svona, það er bara á ekki róð í pokeball í LA.
Já, ok.
Og pokeball er taklega séð sushi salatformi.
Ó, oh, ok.
Það er ógeðslega gott. Það er bara eitt bara topp besta sem ég fæ. Ú, svo náttúrulega elska ég mozzarella sticks líka.
Mm.
Og svona jalapeno poppers og... En ég náttúrulega bara the biggest fan of Trader Joe's og draumurinn minn myndi vera ef að Trader Joe's myndi opna á Íslandi vegna þess að af öllum búðum í heiminum, þá ég að tala bara af öllum búðum í heiminum, þá Trader Joe's uppáhaldsbúðum mín og það maturubúð.
Okay. Af hverju hún svona allt öðru seldur en aðra maturubúðir?
Trader Joe's svona, eitthvað svona samfélag. Ég bæði að followa allar Trader Joe's síðurnar á Instagram og
í alvörunni.
Er bara, þetta svona lítið samfélag. Maður kemur þarna inn og það gett heimilislegt og allar vörurnar eru frá Trader Joe's. Og okay. Mér líður bara geðvægt vel þarna inni og allur maturinn er bara geggjaður og það er alltaf að koma nýjar vörur og öðruvísu vörur heldur maður myndi kaupa. Og frosni maturinn þarna, þetta bara top quality.
Já, og
okay. Allur frosni maturinn bara geggjaður. Ég sá til þeim sem daginn að þeir komið fried olives og ég var bara, oh my god, af hverju er ég ekki alveg akkur núna að geta smakkað þetta. En ég fekk mína ást út af mozzarella sticks frá Trader Joe's. Þær eru bara fullkomnar.
Okay.
Og náttúrulega pítsurnar og
já.
Kjúklingurinn og ég ætla ekki einu svona að halda áfram, sko, það sem ekki að góða þarna.
Ég alveg svona, þú veist, ég elska alveg asakamál líka eins og sushi og svona, en þú veist, að vera með ólífur, osta og eitthvað svona snitt. Með rauðvíni
Don't even go there
Tengi ekki sko Oliver Rokes það sem ég veit
Hættu
Oh my lord, hefur þessan smakkað alvöru svona úst, stórar Oliver sem er ekki búið að taka steinin úr
ég veit ekki
Svona að fara að markuðum á spáni og svona
Ég hef alveg smakkað Oliver alveg þó nokkur sinnum og gefið í sens og þetta með langarlega finnst það góða sko. Með svona cool matur skilju Þetta bara ókslegt, ég bara lyktin bara alveg nót til ég bara
Ófyrunni, hvað er alltaf öðru sig?
Ég var alltaf með krukkuna bara í fisknum og ég næstum bara Ólífur krukku
Mér finnst þetta svona, ég með veist Ólífur bara ótrúlega góðar
Ég líka Og hvað það er spes
En ég fíla þær ekki samt, þú veist, þeir eru búið að tróða einhverju fyllingu inn í þær
Mér finnst það, ostafylling fækki að maður spánu um daginn
Ok, það er allt með ostirlegi, en eða það er eitthvað sítrónufylling eitthvað, það er alveg, nei, þú veist, það tekur bræði í burti, skilur.
Já, ég var einmitt að borða lokal hérna bara áður en að við byrjuðum á podcastinu og það var Ólífur, ég setti Ólífur ofan í lokalum mitt. Við veist að Ólífur bara gott með öllu.
Já,
sammála.
I'm a big fan.
Við þökkum bara kærlega fyrir okkur og þetta var mjög gaman að fá svona spurningar frá ykkur og fá aðeins að vita hvað ykkur finnst og hvað þið viljið vita okkur, þannig að endilega bara haldið að horfum að senda inn og við bara, já, takk fyrir í dag.
Já, takk fyrir í dag, þetta var æðislegt. Ég held að við tökum annan svona þátt kannski í desember sem við höfum svona spurningar, þetta var alveg skemmtilegt.
Já, klála.
En það ekki?
Sammála.
All right. All righty, takk fyrir okkur.
Bye.
Toodaloo.
Toodaloo.